Ați rămas în funcție după recenta moțiune de cenzură în Parlament. Comuniștii considerau că trebuia să fiți demis din cauza stării grave, criminogene, așa cum zic ei, dar și pentru politicile promovate în domeniul apărării ordinii și securității publice. De ce o parte a societății e atât de nemulțumită de starea din domeniu?
Nu știu dacă comuniștii neapărat reprezintă cetățeanul atunci când fac aceste demersuri. Așa numită creșterea criminalității este, din punctul nostru de vedere, o minciună care pretinde să se bazeze pe statistici. Atunci, în plenul Parlamentului, am confirmat acest lucru și pot să mai repet o dată. Statisticile în domeniul violenței în familie, în domeniul infracțiunilor contra minorilor, în domeniul șoferii în stare de ebrietate, în domeniul depistării și contracarării crimelor economice, mă refer aici la evaziune fiscală, mă refer la escrocherii și așa mai departe, acestea într-adevăr sunt în creștere. De ce? Pentru că poliția a lucrat mai mult. Să vă dau exemplu la creșterea de peste 30% a numărului de șoferi depistați în stare de ebrietate în trafic. Dacă noi am fi avut grijă de statistici, în sensul că vroiam să avem statistici bune, trebuia poliția să nu lucreze, trebuia poliția să nu depisteze acești șoferi în stare de ebrietate și respectiv era să avem mai puține infracțiuni. Mai departe, în ceea ce privește depistarea și combaterea crimelor economice, avem o creștere de peste 65% a cazurilor de urmărire penală în ceea ce privește evaziunea fiscală. Ce trebuie să facem? Poliția să nu acționeze ca să avem statistici mai bune?
Mai realiste.
Deci, în primul rând că poliția nu mai ascunde crimele așa cum se făcea anterior. Eu vreau să spun că, într-adevăr, avem două domenii asupra cărora poliția veghează atent și asupra cărora poliția încă poate să, nu că poate, dar trebuie să lucreze mai bine. Aceasta se referă la furturile din apartament, care au avut o tendință de creștere în anul precedent și parțial în acest an. Aici avem o creștere de aproximativ 1%. Și asta oricum ne îngrijorează. De ce? Pentru că este vorba despre sentimentul de securitate a cetățeanului. De asemenea, avem o creștere în ceea ce privește furturile de mijloace de transport și din mijloacele de transport. Iarăși aici, poliția...
Și s-au întețit aceste cazuri?
Deci, s-au întețit în perioada noiembrie-februarie. Acum, poliția își ajustează modalitatea de patrulare, face patrulări comune împreună cu cei de la carabinieri și atestăm deja o îmbunătățire în acest sens. Statistic vorbind, în comparație cu jumătate de an de anul trecut, noi avem aici o creștere de aproximativ 4%. Iarăși, noi insistăm să modificăm modalitatea de lucru a poliției încât și acest fel de infracțiuni să le diminuăm. Haideți să ne uităm pe acuzațiile comuniștilor în ceea ce privește creșterea criminalității și să ne uităm peste crimele foarte grave. Iată, avem aici statistici și observăm că omorurile s-au diminuat cu 20%. Tâlhăriile s-au diminuat de asemenea de la 84 la 60. S-au diminuat jafurile, s-au diminuat vătămările corporale, s-au diminuat pungășiile.
Reproșurile am înțeles că vin atunci când se întreabă mulți dacă ar exista un decalaj la procentul crimelor descoperite și nedescoperite.
Deci,
ce ne puteți spune?
Ba din contră. Noi avem o creștere cu cel puțin 2% a numărului de dosare finalizate. În ceea ce privește, deci noi avem o îmbunătățire aici, noi avem un grad de descoperire mai mare decât era în anul precedent și în anii precedenți. Mai mult ca atât, toate crimele de rezonanță care s-au întâmplat în ultimii 2 ani, absolut toate au fost descoperite, inclusiv jaful de la metro. Și apropo, jaful de la metro a fost descoperit într-un timp record și asta o apreciază chiar și specialiștii din domeniu, din Statele Unite, din Germania, din România. iată, poliția pregătește un studiu de caz, cum s-a lucrat asupra acestui dosar, cum s-au aplicat noile tehnologii în domeniul investigației, pentru ca să prezinte acest caz și în alte țări, serviciilor polițienești din alte țări.
Bine, dar această experiență ar trebui să fie caracteristică pentru toate alte cazuri.
Păi, dar același, deci ăsta a fost un caz care a fost pregătit minuțios de către profesioniști pe parcursul a 6 luni.
Ce înseamnă profesioniști?
Deci oameni care știu ce fac, oamenii care au fost anterior în acest domeniu, oameni care au fost instruiți pentru ca să tragă, pentru ca să comită aceste crime. Încă o dată zic, în ceea ce privește omorul de la Făleș din Casa Valutar, în ceea ce privește omorul de pe Negruții. Deci absolut toate crimele de rezonanță, deci crimele mai dificile au fost atunci când a fost la Căușeni, Hagimus, crimă oribilă când au murit două persoane. Crima de la Măgdăcești. Absolut toate, deci noi vedem pe de o parte o creștere statistică, îmbunătățire statistică, dar pe de altă parte și o îmbunătățire calitativă. După cum spuneam, în ceea ce privește acest jaf armat de la metro, el a descoperirea lui în ceea ce privește complexitatea și în ceea ce privește rapiditatea cu care a lucrat poliția, cu procuratura și cu serviciul de securitate, va fi un studiu de caz pe care îl doresc să învețe din el și alte structuri poliției din regiune. De asta și zic. Sau un alt exemplu care afectează așa numită statistică. Statistica, eu o numesc statistica rece a infracțiunilor. Uitați-vă că în ceea ce privește violența în familie, deci în jumătate de an din 2013, avem o creștere de la 663 la 1074 de infracțiuni
s-a
în acest
dublat.
Sens. El practic s-a dublat cazuri de violență în familie. Eu vreau să reamintesc tuturor că până în 2012 aceasta nu se considera crimă. Deci acest gen de violență, acest gen de problemă socială nu era criminalizat. Iată că din 2012 încoace noi avem criminalizat acest fenomen și noi în fiecare an avem o creștere de 50-60% anume în domeniul ăsta. De ce? Pentru că lumea își schimbă cultura și raportează mai mult aceste violențe în familie. Poliția învață cum să rezolve astfel de cazuri. Avem așa numitul mecanism multidisciplinar în care funcționează poliția, asistentul social, asistentul medical, administrația publică locală și foarte important cei din mediul educațional, adică anumiți psihologi și învățători, care învață cum să rezolvă această problemă de violență în familie. Noi, ca să avem statistici mai bune, ce trebuie să facem? Trebuie să spunem polițiștilor să nu înregistreze astfel de cazuri? Nu. Noi, din contra, insistăm ca polițiștii, poliția, să înregistreze absolut toate cazurile. Am schimbat sistemul de înregistrare a infracțiunilor și crimelor, în așa fel încât este imposibil să ascunzi o crimă sau o faptă de sistemul de înregistrare. Am implementat și un soft nou în acest sens. Am schimbat procedurile administrative. De asta și zic, noi trebuie să vedem realitatea și realitatea ne arată că mai avem probleme, după cum am spus, în ceea ce privește infracțiunile patrimoniale și aici poliția de asemenea își modifică modalitățile de lucru în așa fel încât să se ajusteze noilor provocări. Pentru că în anii precedenți, inclusiv în anul 2012-2013, poliția s-a axat pe crimele grave, pe crimele deosebit de grave, pe jafuri, pe tâlhării și așa mai departe și iată că în sfârșit, începând cu jumătatea lui 2013 încoace, noi am venit pe trend pozitiv. Evident, odată cu reorganizarea poliției, odată cu reorganizarea de anul trecut a Ministerului Afacerilor Interne și a subdiviziunilor, am avut și anumite probleme pe care iată că le corectăm. Repet, este vorba despre infracțiunile patrimoniale. Am încredere că odată cu schimbările care se produc acum de organizare în ceea ce privește patrularea, dar și în ceea ce privește legislația, noi vom rezolva și aceste probleme. Vă spun care sunt problemele de ordin legislativ atunci când este vorba despre patrimoniale, pentru că asta este foarte important să înțelegem. Să zicem așa, infractorii s-au ajustat și utilizează două mecanisme legale. Prima este împăcarea părților și a doilea este utilizarea minorilor pentru aceste lucruri. Pe minori nu poți să-i la răspundere corespunzător și respectiv avem grupări de minori care comit câte două, trei infracțiuni și ei deja consideră că vizita la poliție face parte din viața lor. Ei știu că este important să intri de cât mai multe ori, dar să te prindă numai o dată. Iată că noi am înaintat modificări legislative ca să avem posibilitate să rezolvăm și această problemă legislativă. O altă problemă legislativă care de asemenea am înaintat modificare este așa numită împăcare a părților. Pentru că infractorii returnează eventual bunurile sau câteodată prin terțe persoane fac presiune asupra pătimitului și conform legislației, odată ce ai împăcarea părților, nu mai este motiv pentru o măsură mai drastică de constrângere. De asemenea, noi am prezentat modificări legislative și sperăm că în sesiunea de toamnă Parlamentul le va adopta, unde vom avea un mecanism mai eficient de atragere a răspundere a grupărilor din minori, în așa fel încât să-i putem atrage la răspundere, dar și implica într-un proces social de reeducare, iar pe de altă parte să excludem recidivă, să excludem repetarea împărcării părților, pentru că avem infractori sau grupări de infractori care au câte 10-15 împăcări a părților pe săptămână.
Deci de acum asta e o cărdășie între infractori și...
Nu vreau să caracterizez asta ca cărdășie, pentru că persoana pătimită, ea vrea să-și rezolve problema ei proprie. Nu cred că trebuie să punem în cărca persoanei sau persoanei individuale respective problemele sistemice pe care le avem. De asta și legislația nouă va presupune că ai dreptul o dată în an să faci o împăcare a părților. În următoarele 12 luni, a doua oară, astfel de instrument legal, tu ca pârâp sau ca infractor nu mai ai dreptul să-l rezolvi. Iată, atunci vom avea peste 85% din infracțiunile patrimoniale, atât în ceea ce privește apartamentele, cât și mașinile sau automobilele, sunt efectuate de aceleași persoane, pe care noi le prindem câteodată de 2 ori pe zi, câteodată de 5 ori pe săptămână, alte ori câte 10 de ori pe an. Și respectiv, înflorirea, să zicem așa, sau această creștere a numărului de infracțiuni în acest domeniu se datorează și acestei constrângeri legislative. Noi ne adaptăm prin organizarea poliției, prin organizarea patrulării, prin organizarea grupelor operative, dar nu este suficient. Avem nevoie și de modificarea legislativă respectivă care va crește mult eficiența poliției.
Cred că a fost nevoie de această precizare, pentru că se discută foarte mult că și deputații ar fi restanțieri atunci când vine vorba despre îmbunătățirea cadrului legislativ. Tot în ședința plenului Parlamentului, domnule ministru, ați spus că nu ar mai exista hoți în lege. Da. Asta înseamnă că i-ați fi reținut pe toți. Ce se va întâmpla după ce aceștia își ispășesc pedeapsa?
Nu se va întâmpla nimic nou, poliția va fi cu ochii pe ei, pentru că dincolo de faptul că acești hoți în lege deja sunt documentați, poliția la nivel operativ va fi foarte atentă și sunt sigur că nu va permite ca ei să-și dezvolte activitatea așa cum s-o dezvoltau anterior. Eu vreau să vă spun că și în acest domeniu s-a lucrat foarte intensiv și în în ultimul an și în anul precedent. Noi, în sfârșit, am putut să-l închidem nu doar pe patron, dar și o bună parte din gașca lui. Iată, chiar și acum 3 zile, un alt membru al grupării patron a fost reținut. Aici tot am avut foarte multe constrângeri legislative și probleme pe care să le depășim și le-am depășit. Și apropo, această grupare patron a fost documentată și închisă de către poliție în colaborare cu partenerii din Italia și cu partenerii din România. Această operațiune care s-a încheiat în februarie acest an, deci a durat din noiembrie 2012 și până acum. Până în noiembrie 2012 au fost foarte multe tentative de a face acest lucru. Mai recent, așa numitul chitaieț, care Poliția Republicii Moldova a avut o operațiune specială cu carabinierii italieni și l-a arestat în 2013, la începutul lui 2013. La începutul acestui an, din considerente legislative, Italia i-a permis să iasă. Iată, noi totuși l-am reținut deja în Grecia. Poliția pe acest domeniu lucrează foarte bine ca să nu permită hoților în lege să fie în Republica Moldova, să activeze în Republica Moldova sau să activeze din Republica Moldova. Așa că toți hoții în lege sunt la locul lor.
Adică și totuși, cum le răspundeți celor care întreabă de ce până acum nu este tras nimeni la răspundere pentru cele mai răsunătoare crime?
Încă o dată, cea mai răsunătoară crimă de ultimul timp a fost jaful de la metro și în termen de 5 săptămâni el a fost descoperit și oamenii trași la răspundere. Iarăși, noi avem, de exemplu, o problemă pe care trebuie să o rezolvăm, este cu același, de exemplu, Pisatel, Ion Druță sau Vania Pisatel. Poliția, împreună cu procurorii, l-au documentat și la apel i s-a dat 20 de ani închisoare, după care, printr-un miracol, ne-am trezit că are o condamnare doar de 7 luni, după care, iată, a ieșit la libertate, după care l-am văzut că se ocupă de arme. Poliția și cu procurorii încearcă să rezolve problema indiferent de cât de corect sau incorect se comportă ceilalți parteneri din lanțul de asigurare a legii și poliția vrea să sperie că aceeași dinamică de reformă, aceeași dinamică de responsabilizare se va întâmpla nu doar în poliție, dar în tot lanțul de asigurare a aplicării legii. De asta și zic,
dar credeți că ați reușit să băgați frica în cei care ajung să fie infractori?
Cu siguranță, noi vedem că avem tot mai puține și mai puține grupări criminale, fie mai mari, fie mai mici. Eu vă spuneam, în anul 2012 noi am anihilat 48 de grupări criminale. În anul 2013 am dezmembrat 95 de grupări criminale, care sunt de dimensiuni mai mici, de amploare mai mică, care produc probleme mai mici, dar nu contează. De ce? Pentru că ei afectau viața fiecăruia din noi. Și noi am lucrat nu doar pe municipiul Chișinău, dar și în afara municipiului Chișinău, în raioane. Deci, din acest punct de vedere, vedem o descendență a încercărilor infractorilor de a se organiza, de a comite crime foarte grave și așa mai departe. Or, în ceea ce privește crima de la metro, am observat că este un fel de evoluție. Da? Deci oamenii se pregătesc foarte minuțios de astfel de crime, v-am spus. Pe parcursul a 6 luni s-a planificat această operațiune în cele mai mici detalii. Ba mai mult, s-au pus anumite puncte de control în așa fel încât poliția să fie indusă în eroare în momentul în care cercetează cazul. Iată că poliția a demonstrat împreună cu procurorii că pot depăși aceste, cum să zic eu, capcane. Că pot, odată efortul consolidat, să descopere crimele de rezonanță.
Domnule ministru, dar cum se explică faptul că Republica Moldova a ajuns să fie un stat unde despre droguri se discute de dimineață până seara?
Probabil asta se întâmplă de aceea că, urmărind cazurile de descoperire din acest domeniu, dacă urmăriți pagina A IGP-ului, adică Inspectoratul General de Poliție, dar și a Poliției de Frontieră, vedem o intensificare a activității pe acest domeniu. Noi am avut foarte multe și foarte multe capturi, inclusiv capturi record de diferite substanțe narcotice, sintetice, gen heroină și așa mai departe, dar și în ceea ce privește suprafețele și numărul de plante, gen marihuana și așa mai departe, pe care poliția le-a depistat și le-a distrus.
Dar aceste capturi nu fac ca numărul cantităților de droguri importante să se micșoreze, diminueze.
Noi, iarăși, ca și problema cu statistica. Dacă noi descoperim, și într-adevăr, statistic vorbind, noi în acest an am descoperit cu peste 33% mai multe cazuri de rezonanță în ceea ce privește comercializarea și traficarea drogurilor. Asta înseamnă că a crescut criminalitatea sau că poliția a muncit mai mult și mai bine? Vă spun de ce s-a întâmplat asta. Pentru că s-a reorganizat Inspectoratul Național de Investigație. Acolo avem un accent special asupra acestui domeniu. Pentru că în virtutea liberalizării regimului de vize, în virtutea globalizării, noi ne așteptăm ca acest risc să crească pentru Republica Moldova. Mai mult ca atât, noi avem o susținere și o dotare fără precedent din partea Statelor Unite ale Americii, care ne-a adus aici echipament special pentru, în mod special pentru poliția de frontieră și metode speciale de lucru. Tocmai de aceea, pentru ca să putem să relevăm cât mai multe cazuri din acest domeniu. Iată că noi și-am realizat mai multe dosare avem mult mai multe capturi în acest domeniu. De asta eu încurajez societatea să vorbească despre acest fenomen. De ce? Pentru că este important să facem în mod special generația tânără, copiii noștri, tineretul nostru să conștientizeze care este pericolul pentru sănătate, dar și pericolul social al consumului de droguri.
Dar cum ajung ele să se comercializeze mai degrabă ilegal pe lângă baruri, discoteci?
Păi, de asta și ziceam, există grupări criminale care se ocupă de acest lucru. Iată că poliția, pe rând, destructurează aceste grupări criminale, atât la nivel de comercializare cu amănuntul, cât și la nivel de comercializare cu angro. Ați observat atunci când au fost reținute zeci de mii de pastile, atunci când au fost reținute kilograme de marihuana, au fost reținute zeci de grame și kilograme de heroină și așa mai departe. Iată, acestea sunt capturile pe care poliția le face. Mai mult ca atât, dacă ați observat, facem și intervenții nemijlocite în locurile publice unde se consumă, în așa fel încât să descurajăm și consumul. Nu doar livrarea pe piață, nu doar comercializarea, dar și consumul.
În altă ordine de idei, să vă întreb dacă există o confruntare politică între ministrul de interne Dorin Recean și primarul de Chișinău Dorin Chertoacă, pentru că mai multe titluri din presă arată că ar exista o răfuială sau se subînțelege că e o răfuială politică între acești doi demnitari.
Noi cu Dorin Chertoacă comunicăm regulat, noi cu Dorin Chertoacă bem cafea împreună ca să discutăm care sunt problemele și cum ne putem ajuta reciproc. Este o mare diferență între primarul Chertoacă și ministrul Recean. Dorin Chertoacă este în primul rând un politician, iar Dorin Recean este în primul rând un administrator a unui domeniu foarte și foarte important. Și evident eu niciodată nu fac comentarii politice. politice. Dorin, pe de altă parte, își permite și probabil el își leagă cariera de un viitor politic. De asta și încearcă să politizeze. Eu întotdeauna am încurajat
Exclus că și Dorin Recean va fi pe o listă electorală și ambii sunt politici.
Dorin Recean, spre deosebire de Dorin Chirtoacă, este un administrator a unui domeniu, iar Dorin Chirtoacă este în primul rând un politician. Și eu întotdeauna l-am încurajat pe primarul Chirtoacă să avem discuții tehnice și practice pe orice domeniu. Pe mine mă preocupă securitatea cetățeanului în Chișinău, exact așa cum preocupă securitatea cetățeanului pe orice centimetru pătrat din cei 33.000 de kilometri pătrați ai Republicii Moldova. Eu nu fac diferențiere între cetățeanul din Chișinău și cetățeanul, de exemplu, de la Domdușeni sau de la Cahul sau de la Ceadăr Lungă. Și, respectiv, aceleași criterii. Încă o dată zic, întotdeauna am încurajat discuții tehnice. Dacă este vorba despre transportul public, există o soluție pentru transportul public. Atunci când scoatem conflictul de interese în administrația publică locală la Chișinău, cu toate aceste rute, toată lumea știe că acest sistem perpetuează corupția. Există o soluție simplă pentru acest lucru. Implementarea rutelor și centralizarea lor și, de asemenea, centralizarea colectării plăților pentru și plățile să fie colectate de către o întreprindere municipală a primăriei. Iată că atunci va dispărea această concurență nesănătoasă, dar concurență în ghilimele, că nu, da, concurență înseamnă cine mai mult dă pentru o rută sau alta, și atunci noi vom avea un serviciu de transport public adecvat și, cel mai important, un serviciu de transport public care nu pune în pericol viața și sănătatea cetățenilor, viața și sănătatea orășenilor, și un serviciu public care va încuraja de la sine agenții economici să aducă mijloace de transport de capacitate mai mare și, respectiv, mai puțin șoferi, mai puțin transport în stradă și așa mai departe. Același abordare tehnică trebuie să avem și față de parcările din oraș. Noi nu putem și poliția nu poate constant să amendeze șoferii, de aceea că ei pur și simplu nu au unde parca.
Respectiv,
ei parchează regulamentar. De ce? Pentru că eu deseori spun, haideți să schimbăm în anumite zone ale orașului, să schimbăm parc neregulamentar. Zic, haideți să schimbăm semnul de parcare interzisă pe parcare cu plată. Aceasta, pe de o parte, va reglementa acest domeniu, iarăși nu peste tot, dar în anumite zone. Uitați-vă, de exemplu, zona 31 August. Uitați-vă anumite zone din Pușkin, Bănulescu, Bodoni și așa mai departe. Deci, noi trebuie să avem o abordare tehnică, nu politică, nu politizată față de problemele care există în oraș. Și, iarăși, eu îmi exprim convingerea că noi și cu Dorin Chirtoacă avem același punct de vedere asupra cum trebuie să soluționăm problemele respective.
Vreau să pun punct acestei discuții, dar trebuie să vă întreb și cum vă reușește să administrați treburile la frontiera administrativă cu regiunea transnistreană, pentru că în ultimul timp avem și aceste cazuri când anumiți polițiști sunt reținuți de către autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului și oricum creează și asta un fond de instabilitate.
În ultimul timp, într-adevăr, avem, cum să zic eu, diversificare. În primul rând, multiplicarea cazurilor de provocări în zona de securitate, dar și diversificarea cazurilor. Acum câteva luni am avut cazul în când pacificatorii moldoveni au fost reținuți și percheziționați de către așa numită miliția din stânga Nistrului. Iată, acum, mai recent, acum 3 zile, avem deja nu un polițist, nu un angajat public, ci o persoană privată care a fost reținută sub un pretext fals invocat. Noi, iarăși, trebuie să avem întotdeauna o atitudine responsabilă, o atitudine calmă. Obiectivul nostru este să rezolvăm problema transnistreană. Și odată ce avem o îmbunătățire a colaborării noastre cu Ucraina, noi vom reuși gradual să rezolvăm aceste probleme. Vicepremierul Karpov, de asemenea, are un plan foarte clar și bine determinat în ceea ce privește negocierea acestor coșuri. Mă refer în mod special la coșul care se referă la aplicarea legii pe ambele maluri ale Nistrului și asta, de asemenea, ne va aduce o îmbunătățire. Cred că trebuie să ne așteptăm și la o reconfigurare a insistențe mediului internațional asupra rezolvării problemei transnistrene. Trebuie să fim în mod special atenți acum că în fața noastră sunt alegerile din noiembrie 2014 și dacă cineva vrea să facă un rău acestei țări, atunci va utiliza orice metodă, inclusiv provocările din zona de securitate, pentru ca să influențeze rezultatul acestor alegeri și această instabilitate să aducă mai multe beneficii partidelor de stânga, gen Partidul Comunist și Partidul Socialist. Mai recent am observat că unii din ei negociază cu Moscova pentru a aplica anumite măsuri de destabilizare și anumite măsuri de pedeapsă economică asupra țării noastre.
Cât de mare e contrabanda în această zonă de securitate și dacă reușiți într-un fel să puneți stave la acestui fenomen?
Observăm și în statistici, vă spuneam că în domeniul infracțiunilor economice, în domeniul infracțiunilor de contrabandă, avem o creștere cu peste 30%, în general în domeniul evaziunii fiscale cu 60%, iată că în domeniul contrabandei peste 30% creșterea numărului de cazuri. În ceea ce privește infracțiunile de contrabandă, sunt foarte multe legate anume de aceste zone, din zona de securitate.
Dar care e marfa de contrabandă care...
Țigări, alcool, mărfuri de uz casnic, îmbrăcăminte, carne, produse din carne, produse electronice, orice doriți. Schema este Port Odessa, Transnistria, Republica Moldova, eventual România, Ucraina. Deci aici noi avem o îmbunătățire inclusiv de aceea că avem o schimbare a atitudinii Kievului față de ceea ce se întâmplă în regiune. Acum și Poliția de Frontieră și Serviciul Vamal au o mai bună colaborare cu structurile din Ucraina. Mai mult ca atât, noi avem o mai bună și mai intensivă participare a misiunii EUBAM în acest domeniu. Obiectivul nostru este să avem schimb informațional cu partea ucraineană online, în așa fel încât noi deja la etapa traversării frontierii să putem să evaluăm riscul, inclusiv în domeniul contrabandei, traficului de ființe umane, traficului de diferite mărfuri interzise, gen droguri și așa mai departe.
Ce trafic de armament se face?
Trafic de armament în hotarele, în perimetru, nu, dar în ceea ce privește Transnistria, malul drept, cu părere de rău, el se întâmplă. Am observat și mai recent cazurile. Poliția, de asemenea, împreună cu serviciul de securitate, sunt foarte atenți la nivel operativ pentru acest. Dar vă spuneam, misiunea EUBAM ne ajută acum foarte mult să avem schimb instantaneu, schimb online de informație cu partea ucraineană și obiectivul nostru este să avem control comun la frontieră, așa cum este normal să fie la o frontieră între două state.
Merci. Trebuie să